Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, odgovaramo na sljedeća pitanja. Ko će, ako neće, u Moskvu na paradu s posebnim akcentom na beogradsko da i podgoričko ne? Šta kaže Priština na burne beogradske reakcije na pomen nacionalnog ujedinjenja Kosova i Albanije? Kako je stanje Roma na Balkanu, te ko se u Livnu brine za napuštene pse, još su dvije teme kojima se danas bavimo. No, prije najavljenog, jedna važna vijest.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Generalu Vojske Republike Srpske Zdravku Tolimiru Haški sud je potvrdio prvostupanjsku presudu doživotne kazne zatvora zbog genocida u Srebrenici 95. godine, izvještava Goran Jungwirth.
Većina žalbenih sudaca je zaključila kako ukidanje osude za genocid u Žepi ne umanjuje Tolimirovu kaznu doživotnog zatvora, budući da su i oni utvrdili njegovu odgovornost za genocid u Srebrenici. I to ne samo zbog učesništva u organizaciji i nadgledanju masovnih ubojstava prema optužnici preko 7000 bošnjačkih dječaka i muškaraca, već i zbog nanošenja duševne patnje njihovim članovima obitelji koji su prognani, obrazložio je predsjedavajući žalbenog vijeća Teodor Meron riječima sudske prevoditeljice.
Uzevši u obzir zaključke pretresnog vijeća o bolnom procesu razdvajanja žena, djece i staraca od muških članova njihovih porodica u Srebrenici, o strahu i neizvjesnosti u pogledu njihove sudbine i sudbine njihovih zatočenih rođaka muškaraca i o užasnim uslovima njihovog putovanja, žalbeno vijeće je uvjereno da su njima nanesene teške duševne povrede i da one time predstavljaju djelo genocida.
Presudu za genocid u Žepi žalbeni suci su ukinuli jer je zaključak većine bio da su se ubojstva trojice istaknutih predstavnika bošnjačke zajednice dogodila naknadno, nekoliko tjedana nakon ubojstava u Srebrenici, te da se ne mogu promatrati u zajedničkom kontekstu. Također su zaključili da progon stanovništva i Žepe sam po sebi ne znači dio genocida, budući da mu se nije nanijela teška duhovna patnja kao stanovništvu Srebrenice, gdje su se žene i djeca izdvajali od muškaraca.
U svjetlu samih osuđujućih presuda za genocid, žalbeno vijeće smatra da odgovornost gospodina Tolimira ne zaslužuje preinaku njegove kazne. Žalbeno vijeće ima u vidu i da preostale osuđujuće presude gospodina Tolimira, posebno one koje se odnose na genocid počinjen putem ubijanja muškaraca iz Srebrenice i putem nanošenja teških tjelesnih ili duševnih povreda bosansko-muslimanskom stanovništvu Srebrenice i dalje ostaju na snazi.
General Tolimir je kao pomoćnik za sigurnosno-obavještajne poslove u glavnom štabu VRS-a opisan tijekom suđenja kao uši i oči generala Ratka Mladića, kojem suđenje za genocid u Srebrenici i dalje traje. Nakon što je prvostupanjska kazna doživotnog zatvora potvrđena u drugostupanjskoj presudi, Tolimira će uskoro iz haškog pritvora otpremiti u jednu od zemalja koje surađuju s Haškim sudom, kako bi u njezinom zatvoru služio doživotnu kaznu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org.
Odluka predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da vojnici učestvuju na vojnoj paradi u Moskvi 9. maja u suprotnosti je sa izjavama o posvećenosti Beograda integracijama s Briselom, izjavio je Eduard Kuken, predsjednik parlamentarne grupe za Srbiju u Evropskom parlamentu. I zagovornici Branke Trivić smatraju da se Nikolićev potez neće dobro odraziti na dinamiku evropskih integracija.
Uz Belorusiju, Srbija će verovatno biti jedina evropska zemlja koja će sa Rusijom marširati na Crvenom trgu. Da u odluci o vojnom defileu srpskih vojnika u Moskvi Nikolić nije jedini odlučivao, svedoči i izjava šefa diplomatije Ivice Dačića, koji je rekao da se učešće srpske vojske na ruskoj vojnoj paradi nekima neće svideti, ali da je Srbija zemlja koja vodi suverenu i nezavisnu spoljnu politiku. Jedino što je Dačić ispustio da kaže jeste da su ti neki kojima se neće svideti Evropska unija, koja Srbiju nije prisilila da joj se pridruži, nego je to Srbija, dakle i Dačić, sama odlučila. podsjetivši da je situacija u Ukrajini još teška, da je Rusija prekršila međunarodno pravo aneksijom Krima, a da članice Evropske unije i Srbija poštuju teritorijalni integritet Ukrajine, uključujući i Krim. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, u komentaru o učešću srpskih vojnika na vojnom defileu u Moskvi, bio je vidno uzdržan. On je za lokalne medije prokomentarisao da je na Srbiji da odluči na kojim događajima će učestvovati i na koji način, uključujući i vojnu paradu u Moskvi. Florian Biber, profesor studija Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu, smatra da je Nikolićeva odluka samo posljednji njegov gest kojim se iskušavaju granice Evropske unije i da će se takvi potezi negativno odraziti na evrointegraciju Srbije.
Mislim da ta odluka nije iznenađenje, pogotovo sa strane predsjednika koji je već od kada je predsjednik uvijek pokazao bliže odnose sa Rusijom. Zbog toga ja vidim to kao samo neki novi korak u tom pravcu koji već postoji. Do neke mere ja mislim i Nikolić i vlada pokušavaju malo da vide gdje je granica Evropska unija, do kada oni će prihvatiti takve koraci. Naravno to je samo simbolika, ali to ipak krši solidarnost Evropske unije za bojkot Rusije u nekim oblastima i to naravno je nešto gdje Evropska unija u nekom trenutku mora da razmisli gdje je granica, kako ili kada je Srbija išla predaleko. Ne očekujem to u kontekst takve simboličke odluke, ali naravno to je dio neke šire politike i to gdje srpska politika se ne osloni puno na politike Evropske unije prema Rusiji i to naravno može da vodi do problema u evropskim integracijama Srbije.
Dušan Lazić, dugogodišnji ambasador koji je službovao i u Ukrajini i član Foruma za međunarodne odnose, Nikolićevu odluku o slanju vojske na vojnu paradu u Moskvu ne vidi kao nešto što će Srbiji koristiti na putu njene evrointegracije. Naprotiv.
Mislim da je to negativan potez i da je pre nego što je povučen trebalo obaviti zaista široke konsultacije i to u okviru celokupnog rukovodstva u zemlji, a pre svega sa Evropskom unijom, imajući u vidu našu orijentaciju i politiku članstvu u Evropskoj uniji.
Na Nikolićevu odluku, kao gest koji konfrontira Srbiju sa Evropskom unijom i na taj način se suprotstavlja i ulasku zemlje u Uniju, ukazuje i Liberalno-demokratska partija. U saopštenju LDP navodi da će najznačajniji lideri Evropske unije bojkotovati paradu pobednika u Moskvi zbog učestvovanja Rusije u ukrajinskoj krizi i upozorava predsjednika Srbije da dodvoravanja Rusiji i dalja konfrontacija sa svetom, čiji deo želimo da postanemo, može da ima veliku cenu po budućnost Srbije. Na duge staze, smatra LDP, neodrživo je voditi spoljnu politiku koja podrazumeva istovremeno i bratski odnos s Rusijom, koja pritom ne mari za interese Srbije i ostanak na putu evropskih integracija. Ukoliko budemo nastavili da odstupamo od spoljne i bezbednosne politike Evropske unije, plaćat ćemo sve veću cenu, a Evropska unija će ostati samo nedosanjan san građana Srbije, koji žive sve teže i teže svaki dan, upozorava Liberalno-demokratska partija. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Odluka crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića da ne prihvati poziv Rusije i 9. maja ne putuje u Moskvu izazvala je burne reakcije i oštro podijelila javnost u Crnoj Gori. Je li to nedopustiv gest omalovažavanja ili je riječ o strateški važnom i pragmatičnom potezu? Pitanja su za Dimitrija Jovićevića.
9. maja umjesto u Moskvi predsjednik Crne Gore Filip Vujanović učestvovaće u obilježavanju jubilarne 70. godišnjice pobjede nad fašizmom u Podgorici, gdje će biti jedan od govornika centralne manifestacije. Tako će se Vujanović pridružiti u odluci gotovo svih šefova evropskih država, koji su odbili da uveličaju moskovsku svečanost u trenutku kada su na snazi sankcije Evropske unije prema Rusiji zbog njene umješanosti u ukrajinskom konfliktu. Takva odluka naišla je međutim na oprečne reakcije u domaćoj političkoj i laičkoj javnosti. Oštro je reagovao donedavni lider najjačeg opozicionog saveza, a sada novoformiranog Demosa, Miodrag Lekić, koji smatra da je takva odluka još jedna potvrda inferiornosti crnogorske državne politike i da je Podgorica morala poslati svog predstavnika na veliki jubilej u Moskvi. Da je u pitanju greška, misli i bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac.
Ja mislim da je takva odluka usledila vodeći računa o trenutnim odnosima između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane i Rusije s druge strane. i da vodi računa o tome da ništa, da tako kažem, ne poremeti taj napredak Crne Gore prema evropskim integracijama ili prema evropskim i euroatlantskim integracijama.
Predsjednik spoljno-političkog odbora Crnogorske skupštine Miodrag Vuković iz vladajućeg DPS-a međutim smatra suprotno.
Odluka je mudra i očekivana. Crna Gora ne odustaje, niti ima namjeru da odustane od onoga što je temelj njene demokratske sadašnjosti i budućnosti, a to je napora da se integriše u Evropsku uniju i Euroatlantsku alijansu.
Savo Kentera iz Atlantskog vijeća Crne Gore u odluci da predsjednik Vujanović ne ode u Moskvu vidi konkretne benefite u godini u kojoj će biti odlučeno da li ćemo dobiti pozivnicu za priključenje NATO.
To će svakako doprinijeti daljem napretku Crne Gore ka NATO i Evropskoj uniji i u tom smislu zaista podržavam tu.
Branko Lukovac međutim ocjenjuje da odluka Crne Gore da ne pošalje svog izaslanika u Moskvu nije strateški važan potez i da Podgorica u ovom slučaju nije morala da slijedi politiku i preporuke Brisela.
Nije u interesu Crne Gore da svoj put prema Evropskoj uniji ostvaruje na način što će značajno pogoršati odnose i svoju poziciju sa drugim velikim partnerima.
Sa druge strane, Miodrag Vuković nije zabrinut da bi odluka Crne Gore da bojkotuje moskovsku proslavu mogla dodatno da ohladi crnogorsko-ruske odnose koji su i inače u posljednje vrijeme u silaznoj putanji.
To što državno rukovodstvo Crne Gore vodi računa i svojim potezima to pokazuje da dosljedno radi o upravo o državnim interesima ove male velike države, o nacionalnim interesima, o interesima naših ljudi, treba da smeta bilo kome ako radimo na način da smo okrenuti sebi, ali potrebi da ne remetimo odnose sa drugima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ne smiruju se reakcije na pogrešno interpretiranu izjavu albanskog premijera Edija Rame. Iz Prištine poručuju da se u Srbiji uvijek podigne bura na pomen nacionalnog ujedinjenja Kosova i Albanije. Prije svega zato da se pažnja sa unutrašnjih problema skrene na nešto drugo, prenosi Amra Zajneli.
Kada albanski premijer Edi Rama u intervju za kosovsku televiziju Klan Kosova izjavio da je ujedinjenje Albanaca, Albanije i Kosova nezaobilazno i da je samo pitanje kako će se to desiti u funkciji Evropske unije, kao jedan prirodan proces uz razumevanje svih ili kao reakcija na evropsko slepilo, reakcije u Srbiji su bile brze i oštre. Premijer Aleksandar Vučić je preko Twittera obećao Rami da se, citiram, Kosovo i Albanija nikada neće ujediniti, a Marko Đurić, direktor vladine kancelarije za Kosovo, je na vanrednoj konferenciji za novinare kazao da izjave albanskog premijera predstavljaju napad na mir, grubu pretnju stabilnosti u regiji i opasan poziv na prekrajanje granica na Balkanu. Zašto u Srbiji uvek dolazi do burnih reakcija kada se pomene nacionalno ujedinjenje Kosova i Albanije? Kosovski analitičar i sociolog Ismail Hasani kaže da su reakcije u Srbiji prirodne, zato što je Srbija konačno shvatila da se albanski narod više ne može ignorisati, kao što je to ranije bio slučaj kada su postojale rigidne politike srpske države prema ovom narodu. Sad Albance na Balkanu sa svim potencijalima, resursima i dostignućima svaka država treba ozbiljno da uzme u obzir, u ovom slučaju i Srbija. Ali nažalost, Srbija kao shvatljiv sused reaguje drsko i grubo, bez upotrebe diplomatije ili iskazivanja zrelosti, i time Srbija smatra da rizik dolazi. Dakle, ukoliko dođe do tog ujedinjenja, svet će se prevrnuti, kaže Hasani. On dodaje da se ne radi samo o strahu Srbije, već i o neobjašnjivoj paranoji, jer srpska država pati od ratnih posljedica. Srbija je dosta unutrašnjim nevoljama. Da bi se preusmjerilo sa problema unutar države, koristi se ovakva prilika i reaguje se na nešto što su iz susjedstva rekli, iako su i sami Srbi svjesni da takvi procesi sad za sad ne mogu da se dese, iako to Albanci žele. ali do toga neće doći zbog geostrateških konsolacija, ali zato što do ujedinjenja ne može doći kada traje proces evroatlantskih integracija. Kosovo ima svoju platformu za to, a što podrazumeva pridruženje i stabilizaciju, liberalizaciju vize i niz uslova koje treba da ispuni, kaže Hasani. Analitičar iz Beograda, Dušan Janjić, smatra da reakcija u Srbiji na to pitanje nastoji iz nekoliko razloga.
Prvi razlog je Kosovo. I suštinski i ogroman deo intelektualne elite, političari koji su sada na sceni, to je nastalo 90. godina upravo u doba konfrontacije, odnosno Miloševićeve politike prema Kosovu. A to je bila politika neznanja, politika ukidanja svakog oblika autonomno-teritorijalnog političkog postojanja Albanaca s Kosova, pa čak i negiranje njihovog postojanja. Dakle, to je bila neka neuspešna politika apartheida koja se na kraju, kao što znamo, pretvorila u stvaranje jedne albanske nove države, u etničkom smislu nove države.
Osvrćujući se na programske ciljeve SNS iz 2013. da se u budućnosti stvore uslovi za formiranje zajedničke ili jedinstvene države srpskog naroda na teritoriji Srbije i Republike Srpske, Janjić kaže da često ljudi nespremni da izgovore što stvarno misle i sanjujući neke zabranjene snove, vole da to poruči tako što napadaju drugoga kad to isto traži.
Ta ideja da bi Srbija trebalo dobije neke kompenzacije zato što gubi Kosovo, kako to govori, jako živa, i onda je Edi Rama jako dobar povod da se kaže Evropi i ostalima, u suštini ono što je rekao Edi Rama. Ako vi ne sledite naš interes, mi ćemo drugim putem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Simroni, rado matečova.
U svijetu se obilježava Dan Roma, u dokumentima dana i prigodne ljudske priče. U Srbiji zvanično živi 100.000 Roma, nezvanično ih je 5 puta više.
Njihove svakodnevne prepreke ogledaju se u prisilnim preseljenjima, pravnoj nevidljivosti jer mnogi nemaju lična dokumenta i zdravstveno osiguranje. Žrtve su fizičkog nasilja, a svake godine iznova se ukazuje na njihov težak položaj. Deo mladih Roma svoj dan je obeležio otvarajući izložbu fotografije Beograda i Niša, čiji su autori, i koncertom ispred Beogradskog doma omladine. Svoj nepresušan talenat dobio je priliku da pokaže i Daniel Ibrimović. Ovaj tekstilac po struci, uz to što je razvio ljubav prema fotografiji, član je i svetski poznate grupe Grab, koja je nastupala u Velikoj Britaniji, Kanadi, Holandiji i Nemačkoj.
Mi radimo show o mladim Romima, o klišejima. Ako, na primjer, Romi ne idu u školu, idu, razumete, samo treba više financije i ostalo. I to je jedan show koji je dosta poznat u Kanadi, dosta imamo album, sad spremamo drugi album. Želimo da našim radom, znači našim nastupom, da mi prikažemo šta znamo i da sve možemo da uradimo kako treba.
U Bosni i Hercegovini u Usorskom kraju živi zanatlija Rifet Bajramović.
Na raslimanoj polici u Blatnjavom dvorištu ispred oronule kuće bez krova i fasade Rifet Bajramović prodaje kotiće i sačeve koje je sam pravio od bakra i drugih materijala.
Mogu ti reći od finđana do ibrika, džezve, svašta, tenđere, mangale. Čak radim i umjetnost ko hoću, ali sad slabo to ide. Ne ide ovaj suvenirski proizvod, a kako će ići ovaj umjetnost.
Ovaj zanat je Rifet Bajramović naučio uz svog oca prije 40 godina. Kaže da nije završio ni jedan razred osnovne škole. Danas živi u usorskom naselju Tešanjka, gdje je prije 7 godina doselio iz Kaknja.
Mi smo došli ovdje zbog konkurencije, ti ljudi Roma. Jer ti sad i sa mnom uzmeš, na primjer, zajedno materijal, ista cijena, sve će, a sad ti njega daješ taj proizvod jeftinije nego ja, i onda ja nemam računice tu ni prodati.
A u Crnoj Gori među Romima najveći su problem ugovoreni brakovi.
I pored dobrih zakona u ovoj oblasti, konstantno izostaje adekvatan odgovor institucija sistema, što, kako kaže Pana Delija iz Centra za romske inicijative, obeshrabruje same žrtve da prijave nasilje koje im se dešava, odnosno da prijave učinioca krivičnih djela ugovorenih brakova, a to je po pravilu otac.
Mi već ako ovdje imamo ženu koja je već spremna da takve stvari radi, imamo policiju koja je spremna da zove sve relevantne institucije da se riješi problem, da li imamo jedan slučaj da je roditelj kažnjen za to djelo? Nemamo za sada ni jedan od 21 slučaja, zato što upravo ne možemo dokazivati da je dat taj novac, ne možemo dokazivati da je ugovoren brak, iako znamo da se tako nešto dešava. Iako imamo djevojke sa 13-14 godina da je stupilo u takav ugovoren brak.
Detaljnije u dokumentima Dana ili na internet stranicama našeg radija. Adresu znate.
slobodnaevropa.org.
Nakon više mjesečnih apela građana Bosne i Hercegovine koji su podigli kredite u švicarskim francima, vlast se uključila u rješavanje ovog problema. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine otvorio raspravu o ovom pitanju. Zaključak je da se izmjene zakoni kojima se može spriječiti da se sličan slučaj ponovi u budućnosti. Ostalo je međutim otvoreno pitanje na koji način mogu pomoći već unesrećenim ljudima, kaže Mirna Sadiković.
Nakon što je Centralna banka Švicarske odlučila da odustane od napora da vrijednost franka vještački održi na niskom nivou, došlo je do naglog rasta ove valute, te je početkom godine ponovo aktualiziran problem građana kojima iz mjeseca u mjesec rastu rate kredita. Potpredsjednik Udruženja kreditnih korisnika Švicarac Milorad Milodinović navodi primjer.
Kod prije bila rata 1000 maraka, sad je 2100. Hipo banka će sa tržišta Bosne i Hercegovine na osnovu sada rasta hipo ovoga franka isisati preko 200 miliona KM-ova.
Mnogi od njih potražili su pravdu na sudu, međutim bezuspješno. Banka, u bosansko-hercegovačkom slučaju Hipo banka, dobijala je slučajeve, a ljudi su preko noći ušli u dužničko ropstvo. Svjesni su toga i parlamentarci. Mirsad Džonlagić.
Puno je primjera samoubistava onih koji nisu mogli da izvrše obaveze koje su im na ovaj način bile potpuno nametnute.
Parlamentarci su zatražili mišljenje guvernera Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemala Kozarića, koji je objasnio da Centralna banka nema zakonske nadležnosti u nadzoru poslovanja banaka i donošenja podzakonskih akata kojima se reguliše rad banaka. Prema njegovim riječima, ni agencije za bankarstvo nisu direktno zadužene za ovaj problem, jer uglavnom se radi o ugovornom odnosu klijenata i banaka.
Ovdje moramo biti pažljivi da je u pitanju odnos klijenta i banke, i banka je bila dužna, to je nesporno, da upozori svakog pojedinačnog klijenta o valutnom riziku, i ona tvrdi to da je učinila.
Zastupnik Saša Magazinović napominje pak da nije riječ o pukoj statistici, nego o građanima Bosne i Hercegovine koji su dovedeni u zabludu prilikom uzimanja kredita i sada su u dužničkom ropstvu.
Druga je stvar što su lobiji stranih banaka ovdje izuzetno jaki, što ljudi na pozicijama unutar institucija vlasti vrlo vjerovatno imaju konekcije sa tim bankom. Ali smatram da je javni politički pritisak jedan od alata koji nije niko probao, mimo onoga što se može uraditi po zakonu.
Inicijatorica rasprave o ovom pitanju Aleksandra Pandurević predložila i konkretan zaključak.
Kojim se zadužujemo savjet ministara da pripremi izmjene i dopune zakona o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine i da se kroz te izmjene i dopune zabrani indeksiranje kredita u stranim valutama izuzev u euru.
Ekonomisti navode primjer susjeda koji su uspjeli poduzeti mjere kako bi zaštitili svoje građane i poručuju da bi i naši parlamentarci, ukoliko nemaju ideju kako riješiti problem, mogli prepisati neki od modela iz susjedstva. Ekonomista Zoran Pavlović.
Kao što ne znam slučaj u Mađarskoj gdje se pretvoreno u kredite u forinte, a u Hrvatskoj je zamrznut kurs opet švajcarskog franka na veštački način upravo dok se ne riješi pitanje kredita koji su odobreni sa tom valutnom klauzulom. U Srbiji presude su donijete u korist klijenata banaka koje su praktično koristeći promjene valutne vrijednosti švajcarskog franka povećavale otplatni plan i uopšte zaduženje klijenata. U Bosni i Hercegovini se ništa nije desilo, a ono što se sigurno može uraditi to je da se pri promjeni valutna klauzula da ne bude švajcarski franak nego da bude euro. Ako to banke ne bi htjele da primjene, onda bi se mogao donijeti lex specialis po kome bankama treba oporezovati ekstra profit po osnovu kredita u švajcarskim francima na nivou 90% i taj iznos vratiti građanima, jer bi svaka ozbiljna država koja štiti svoje građane morala i u ovom slučaju da reaguje na takav način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Dok Edi Rama izaziva komentare na internetu, na društvenim mrežama ovih dana najčitanija priča o privatniku Huseinu Smajiću, koji je na svom imanju pronašao ostatke Franjevačke crkve i odlučio tu zemlju pokloniti nadbiskupi i Vrhbosanskoj. Ovaj Bugojanac poželio je da se na istom mjestu sagradi nova crkva koju je spreman sufinansirati. Na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa ispod ove priče ogroman broj komentara. Izdvajam neke. Respekt, svaka čast, malo nas je takvih. Veliko srce i velika pamet. To je kultura poštivanja tuđeg. Huso, svaka čast. I tako redom, desetine komentara u znak podrške Huseinu Smajiću. Pratite nas i dalje na Facebooku i Twitteru.
slobodnaevropa.org.
Napušteni, izgladnjeli i bolesni, ponekad i opasni, psi lutalice postali su veliki problem BH gradova, među njima i Livna. Kako bi koliko toliko pomogli napuštenim psima, koji su najmanje krivi za postojeće stanje, neki od dobrih ljudi ih udomljavaju, zabilježila Željka Mihaljević.
Pasa lutalica sve je manje u užem gradskom području Livna, a znalo ih je samo na središnjem trgu biti čitav čopor. Osim straha, ove napuštene životinje kod ljudi bude i samilost, posebice kada se skutreni u klupko na hladnoj livanjskoj buri glasaju na ovaj način. No malo ih je spremno, poput Tinke Anić, ustupiti im ne samo ljubav, nego i dvorište obiteljskog imanja.
Više puta sam okretala glavu, ali nekad nisam ni mogla, tako ih je se nakupilo 18. I privremeno ih dovodim tu i nadam se da će ih neko udomiti.
Neki od njih su doista sretno udomljeni, a neki se nakon par dana provedenih kod udomitelja ponovno nađu na ulici. Kroz Tinkino sklonište je prošlo puno životinja i sve su dobile primjerenu zdravstvenu skrb.
Prvo veterinari, pregledi, liječenja, sve steriliziramo. Kod mene su svi sterilizirani koji su dosegli starosnu dob, da je to moguće. Steriliziramo i lutalce koje potom vraćamo na ulicu, jer ja stvarno ne mogu sve da primim kući.
Bez potpore prijatelja, rodbine, roditelja, posebno oca Zdravka, Tinka ne bi mogla učiniti puno. Budući je Zdravko Anić akademski slikar, pitamo kako se slažu slikarsko platno i napušteni psi.
A da vam kažem, iza svega stoji humanost, jer čovjek ako želi nešto da slika, mora imati ljubav prema prirodi, prema životu, i onda znači sve što je unutar toga. Teško je nešto isključiti. Pogotovo kad je nešto ugroženo, onda onaj ko voli život reagira. Ja mislim da je to ljudski, da to dobro bilo da je malo više prošireno, jer nažalost nekako sve više vidim da su ljudi nekako neosjetljivi na patnju drugih bića.
U naseljenom mjestu 18 pasa na jednoj lokaciji nije mala stvar. Pitamo kako reagiraju susjedi.
Mislim da je ovo jako važno. Ako ne mogu gledati, mogu se malo i okrenuti, jer ja smatram da je ovo potrebno i da je humano. Ne želim biti agresivan, ne želim biti ni naporan nekome, ali možda mogao skrenuti pažnju i drugim ljudima da malo više obrate pažnju na život oko sebe.
I dok zarobljeni između zakona o zaštiti životinja i sigurnosti ljudi, vlasti ostaju pasivne, Tinka je uz potporu obitelji pokazala kako se problem, ako se već ne može riješiti, može barem ublažiti. Samo treba malo volje i odgovornosti. Za Radio Slobodna Evropa iz vjetrovitih Glavica kod Livna, Željka Mihaljević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 8. aprila među ostalim možete čuti zašto je Narodno pozorište u Beogradu otkazalo dvije baletske predstave.
Ljudi nam, znači, od decembra mjeseca rade praktično neplaćeni. Imamo umjetnike koji žive po rubnim opštinama, imaju dosta iz Pančeva, iz okoline. Oni bukvalno ne mogu da se prerezu na radno mjesto.
Uz Svjetski dan Roma nudimo vam priče sa Balkana. U usorskom naselju Tešanjka radi zanatlija Rifet Bajramović.
Mogu ti reći od Indijana do Ibrika. Čak radim i umjetnost ko hoću, ali sad samo to ide.
U Beogradu smo razgovarali s Danielom, mladim fotografom i muzičarem svjetski poznate grupe Grab.
Radimo show o mladim Romima, o klišejima. Želimo da našim radom, našim nastupom, da mi prikažemo šta znamo i da sve možemo da uradimo kada treba.
A u Crnoj Gori veliki problem su ugovoreni brakovi maloljetnica Romkinja. No, iako je to opšte poznato, teško se dokazuje, kažu nevladini aktivisti.
Ne možemo dokazivati da je ugovoren brak, iako znamo da se tako nešto dešava. Iako imamo djevojke sa 13-14 godina da je stupilo u takav ugovoren brak.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Svjetski dan Roma ta manjinska grupa obilježava kao najugroženija u Srbiji. Činjenica je to koju potvrđuju kako podaci sa terena, tako i mnogobrojna upozorenja međunarodnih nevladinih organizacija i državnih regulatornih tijela. Bez teksta ostavlja činjenica da gradske vlasti, usprkos milionskim donacijama, nisu osigurale smještaj romskim porodicama koje su raseljene iz neformalnog naselja Belleville. Detalje ima Mila Nešić.
Stotina romskih porodica već 3 godine čeka na adekvatan smeštaj. Raseljene su iz okoline novobeogradskog naselja Belleville, a kako pokazuje izveštaj Amnesty Internationala, još uvijek žive u sirotinskim metalnim kontejnerima. Za projekat njihovog zbrinjavanja Europska komisija izdvojila 3,6 miliona evra. Amnestijeva istražiteljka za Balkan Sean Jones rekla je Dušanu Komarčeviću da gradske vlasti nisu uradile najveći deo onoga što je potrebno, dodavši da je Belleville samo vrh ledenog brega.
Mislim da je u pitanju manjak političke volje. Raseljenje Roma nije u vrhu ni jedne političke agende u Srbiji. U slučaju na koji smo se u našem izveštaju fokusirali, govorimo o jednom malom broju porodica. Na hiljade romskih porodica širom Srbije živi u neformalnim naseljima poput Belleville-a. Ovaj izveštaj je samo vrh ledenog brega i pokazuje da čak ni raseljavanje koje je finansirano iz inostranstva nije sprovedeno. Ali Srbija ima obavezu da obezbedi adekvatan smeštaj svim tim ljudima koji žive u neformalnim naseljima, bilo uređenjem neformalnih naselja, bilo njihovim raseljavanjem u adekvatan smeštaj.
Amnesty nije usamljen u svojim ocenama. Pridružila mu se i misija OEBS-a u Srbiji, čiji šef Peter Burkhard smatra da treba nastaviti aktivnosti za poboljšanje njihovog položaja i stvoriti uslove za punu inkluziju Roma u društvo. Svjedoci smo da se Romi i dalje suočavaju sa preprekama u svakodnevnom životu u raznim sferama, rekao je Burkhard. Istovremeno, ombudsman Saša Janković i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić podsjetili su da su Romi i dalje najugroženija manjinska grupa. Zvanično ih u Srbiji živi više od 100.000, a procjene ukazuju na skoro 5 puta veći broj, između 400 i 500 hiljada. Njihove svakodnevne prepreke ogledaju se u prisilnim preseljenjima, pravnoj nevidljivosti jer mnogi nemaju lična dokumenta i zdravstveno osiguranje, žrtve su fizičkog nasilja, a svake godine iznova se ukazuje na njihov težak položaj. Nadležni pak tvrdi da se na rješavanju problema romske populacije radi. Siniša Mali, gradonačelnik Beograda, rekao je da je akcenat na stambenom zbrinjavanju, obezbeđivanju dokumenata i obrazovanju Roma.
Obezbedili smo školovanje, obezbedili smo vrtiće, zdravstvenu zaštitu sa Centrom za socijalni rad, obezbedili smo i narodnu kuhinju. Sa MUP-om i sa Centrom za socijalni rad radimo na izdavanju ličnih karata, tako da znamo i gde im je prebivalište, gde im je adresa, kako se zovu. I to je pravi način inkluzije Roma u život grada i na tome ćemo istrajati.
Deo mladih Roma svoj dan je obeležio otvarajući izložbu fotografija Beograda i Niša, čiji su autori, i koncertom ispred Beogradskog doma omladine. Naš grad, naša kuća, prikazuje detalje sa gradskih ulica Beograda i Niša iz perspektive mladih Roma, njihovih stanovnika. Na fotografiji mladost su dvoje sredovečnih ljudi u šetnji Beogradskim Kalemegdanom. Mladu autorku, Silviju Sinani, asocirali su na ljubavni par bez obzira na njihove godine.
Idem u grafičku školu, treća sam godina. Tu imam smer fotograf, imam fotoaparat kući. Najviše su me zanimali ljudi, onako u pokretu, grad, zajedno s njima, priroda isto. Ja se osjećam vrlo ponosno. Ponosna sam veoma na svoje drugare, zato što smo uspjeli da sve Rome, mislim da im pokažemo vrlo dobrom, zato što smo i putovali mnogo i stvarno smo se vrlo dobro pokazali.
Svoj nepresušan talenat dobio je priliku da pokaže i Daniel Ibrimović. Ovaj tekstilac po struci, uz to što je razvio ljubav prema fotografiji, član je i svetski poznate grupe Grab, koja je nastupala u Velikoj Britaniji, Kanadi, Holandiji i Nemačkoj.
Mi radimo show o mladim Romima, o klišejima. Ako, na primjer, Romi ne idu u školu, idu, razumete, samo treba više financije i ostalo. I to je jedan show koji je dosta poznat u Kanadi, dosta imamo album, sad spremamo drugi album. Želimo da našim radom, znači našim nastupom, da mi prikažemo šta znamo i da sve možemo da uradimo kako treba.
Nekoliko minuta pre muzičko-scenskog spektakla Grab benda, koji ne zaostaje za profesionalnim teatrima, Zlata Ristić rekla nam je da je želja da se prekine sa diskriminacijom i predrasudama prema Romima.
Da svi prihvate Roma onako kakvi jesu i da nema diskriminacije, da se volimo jednostavno, da smo ljudi.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
U opštini Usora kod Doboja živi zanatlija Arifet Bajramović, koji zahvaljujući vještinama koje je naučio u svog oca, pokušava da prehrani porodicu. U trošnoj, nepokrivenoj kući koju je kupio, stanuje 9 članova porodice. Još uvijek bez pitke vode, a do prije 2 godine i bez struje, kaže naš reporter Arne Skrbešić.
Na raslimanoj polici u blatnjavom dvorištu ispred oronule kuće bez krova i fasade Rifet Bajramović prodaje kotiće i sačeve koje je sam pravio od bakra i drugih materijala. Kaže da izrađuje i druge predmete.
Mogu ti reći od finđana do ibrika, džezve, svašta, tenđere, mangale, čak radim i umjetnost ko hoću. Ja radim i umjetnost, ja sam se prije bavio s umjetnostom i tom bakra, ali sad slabo to ide. Ne ide ovaj suvenirski proizvod, a kako će ići ovaj umjetnost. Evo ovako vidi, to se radi ručno sve. Sve se to ručno radi, razumeš? Od početka do kraja. Ali se radi s vatrom, razumeš? Pa onda se kalaše, pa onda se čisti, pa onda sve to ima svoj posao. Razumeš?
Ovaj zanat je Rifet Bajramović naučio uz svog oca prije 40 godina. Kaže da nije završio ni jedan razred osnovne škole. Danas živi u usorskom naselju Tešanjka, gdje je prije 7 godina doselio iz Kaknja.
Mi smo došli ovdje zbog konkurencije, ti ljudi Roma. Jer ti sad sa mnom uzmeš na primjer zajedno materijal, ista cijena, sve će, a sad ti njega daješ taj proizvod jeftinije nego ja, i onda ja nemam računice tu ni prodati. A mora se raditi. Kako sam došao, ja vidim ove crnošća, 10 komada, 3 godine ja prodam. 10 komada. Tamo sam za jedno ljeto 300 komada.
U trošnoj nepokrivenoj kući koju je kupio Rifet stanuje 9 članova porodice Bajramović. Ovi ljudi su do prije 2 godine živjeli bez struje. Još nemaju vodu za piće u svom domu u kojem se osjeti jak miris vlage. U polumračnoj sobi Rifetova supruga Ramiza čuva unuče.
Ma nikakvi uslovi. Posao ne ide, ne primamo primanja nikakva, živimo od svog posla. Ako hoće neko pomogne od komšija, ako neće i tako. Evo vidiš, vlaga, kisne, vode nemamo, bez krova, a 9 članova I šta ima da pričam dalje?
Njihova djeca nisu završila ni osnovnu školu.
Pa išla su djeca u školu. Imaju po 4 razreda, a troje imaju po 1 razred. I eto, hvala Bogu, znaju pisat, čitat.
Nijaz Bajramović je završio 4 razreda osnovne škole. Još nije savladao sve tajne zanata od kojeg njegov otac prehranjuje porodicu.
Pa znam, malo naučio sam nešto. Ne znam baš sve. Ali eto, naučit ću.
Bajramović će uskoro imati krov nad glavom i pristojnije uslove za život, zahvaljujući donaciji koju su dobili preko lokalne vlasti u Usori.
Došli su nam komisija ovdje, sve će razme pisali, sve je to popisano, sve je rečeno. Samo čekaju da uradi. Ja se puno zahvaljujem što se tiče ljudima.
Kad smo izdržali 7 godina, izdržat ćemo još 2-3 mjeseca, pa će
nam... Mi je nekako patljiva, nema ništa ni vode, razume, pa zato sad nema kulture neke, razume, da čovjek mora, znači, gene radi djece i to, a najviše nam je znan zbog djece, a mladina je tu, šta ćeš, jer na mladini svijet ostaje, razumeš, i tako.
Ramiza Bajramović ističe da će im puno značiti opremanje kuće u kojoj stanuju.
Prvo, budućnost za moju djecu i moje unuće ovo malo. To je najvažnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Usore, Arnes Grbešić.
Na veliki problem koji pritiska romsku zajednicu u Crnoj Gori, a to su ugovoreni brakovi, nema adekvatnog sistemskog odgovora koji bi riješio mlade Romkinje, praktično djevojčice, modernog ropstva. Iako je do sada prijavljen 21 sličan slučaj, niko nije kažnjen. Saopšteno je iz Centra romske inicijative, a prenosi iz Podgorice Lela Šćepanović.
Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore je u susret Danu Roma upriličio u Skupštini improvizovanu predstavu, odnosno sličicu iz života jedne romske porodice u Nikšiću, kada otac uzima 3000 eura za udaju svoje maloljetne 13-godišnje kćerke. Majka se oštro protivi tom braku i običajima i pored toga što i sama postaje žrtva fizičkog nasilja od muža, svog supruga prijavljuje policiji. Ovom predstavom romske nevladine organizacije iz Nikšića u saradnji sa odborom podsjećaju javnost Crne Gore na veliki problem koji pritiska romsku zajednicu, problem ugovorenih brakova. I pored dobrih zakona u ovoj oblasti, konstantno izostaje adekvatan odgovor institucija sistema, što, kako kaže Pana Delija iz Centra za romske inicijative, obeshrabruje same žrtve da prijave nasilje koje im se dešava, odnosno da prijave učinioca krivičnih dijela ugovorenih brakova, a to je po pravilu otac.
Mi već ako ovdje imamo ženu koja je već spremna da takve stvari radi, imamo policiju koja je spremna da zove sve relevantne institucije da se riješi problem. Da li imamo jedan slučaj da je roditelj kažnjen za to djelo? Nemamo za sada ni jedan od 21 slučaja, zato što upravo ne možemo dokazivati da je dat taj novac, ne možemo dokazivati da je ugovoren brak, iako znamo da se tako nešto dešava. Iako imamo djevojke sa 13-14 godina da je stupilo u takav ugovoren brak.
Dugogodišnja aktivistkinja ženskih grupa Aida Petrović je danas kazala sa kakvim se problemom suočavaju djevojčice, žrtve ugovorenih brakova, koje borave u skloništu, gdje se trenutno prema njenim riječima nalaze 4 djevojčice koje su same prijavile policiji i tako izašle iz ugovorenih brakova.
Znači, 2 braka ugovorena i 2 sporta na pobače. Posle 7 dana je došla u skloništu iz Ještanova za žrtvu trgovine ljudima. Posle 7 dana od sporta na pobače. Iako su zaista uključene i psihološkinje, i psihosadarnice, i psihoterapeut, njima jako teško pomoći.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope, među ostalim, možete čuti šta u Evropskom parlamentu očekuju od novog specijalnog predstavnika švedskog diplomate Larsa Gunara Vigemarka, te kolika su primanja evropskih u odnosu na bosansko-hercegovačke političare. Emisiju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Do kraja sedmice u Bosnu i Hercegovinu trebao bi stići Lars Gunnar Wigemark, novi specijalni predstavnik i šef misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Ovaj švedski diplomata prije dolaska u Sarajevo održao je debatu s članovima Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta. Kako je protekla ta rasprava, govori Andrej Plenković, potpredsjednik Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta, koji je bio jedan od učesnika ove rasprave.
Ja sam predsjedao saslušanjem novog veleposlanika u Bosni i Hercegovini, gospodina Larsa Gunara Wigemarka, vrlo iskusnog švedskog i europskog diplomata, koji je do sada imao niz relevantnih mandata, dolazi u Bosnu i Hercegovinu iz Pakistana, dakle iz Islamabada, prije toga bio u Kabulu, Washingtonu, Moskvi, Briselu, Beogradu, dakle čovjek koji je u vrlo zreloj dobi da preuzme ovako odgovornu funkciju. Moj dojem da je dobro spreman na tom saslušanju koje je trajalo dobrih sat i pol vremena. Zastupnici su pokazali naravno veliki interes za daljnji europski put Bosne i Hercegovine, za njegove prve poteze, da vidimo kako će oni iskoristiti ovaj mandat nakon gospodina Sorensena da materializira taj novi pristup Europske unije prema Bosni i Hercegovini. To je ključ. On shvaća da je sa novim pristupom i nakon one prošlogodišnje rezolucije Europskog parlamenta, ove britansko njemačke inicijative koji u prvi plan stavlja ekonomske reforme nakon zajedničke izjave predsjedništva u Bosni i Hercegovini, sada ima šansu sa stupanjem na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ići u jednu ozbiljnu institucionalno na predniju fazu odnosa prema EU koji će omogućiti, ja se nadam, i podnošenje zahtjeva za članstvo. Ja sam rekao da bi bilo stvarno važno da on kada završi svoj mandat da se okrene i da onda vidi koja su to konkretna postignuća, da taj mandat bude pun referentnih točaka. Smatram da Bosna i Hercegovina nikako ne smije biti zadnji vagon u vlaku jugoistoka Europe prema EU, jer bi to bila jedna povijesna nepravda.
Dakle, vaš je osjećaj da gospodin Wigemark dolazi pripremljen i zna šta ga čeka u Bosni i Hercegovini?
Da, mislim da dolazi spreman, da je jedan iskusan čovjek koji će znati realno procijeniti situaciju, koji će moći ići naprijed prema ostvarenju svojih ciljeva, da ima iskusan tim. Važno je da se kvalitetno iskoriste i financijska sredstva, dakle predpristupne pomoći, da se radi na gospodarskim reformama, sektorskim reformama, učinkovite koordinacije europskih poslova. Vidjet ćemo kako će on sada kad stigne u Sarajevo sa svojim prvim nastupnim posjetima, izjavama artikulirati svoje prioritete. Moj je dojam, gledajući čitav niz međunarodnih aktera zadnjih 20 godina u BiH, da stiže jedan zreli, ozbiljan i poznan europski diplomat.
Reforme za Evropu.
Generalna konzulica Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini Dunja Jevak posjetila je Cazvin, gdje je razgovarala sa načelnikom opštine Nerminom Ogreševićem. Između ostalog, razgovor se dotakao i povećanog interesa građana s ovog područja za prijem u hrvatsko državljanstvo, zabilježila Azra Bajrić.
Intenziviranje saradnje, realizacija zajedničkih prekograničnih projekata i mogućnosti korištenja sredstava EU teme su koje su dominirale tokom razgovora Generalne konzulice Republike Hrvatske u BiH Dunje Jevak tokom boravka u Cazvinu.
Mi smo pozdravili činjenicu da se sporazum o stabilizaciji i pridruživanju za Bosnu i Hercegovinu, da tako kažem, odmrzava i da će on po svim informacijama od 6. mjeseca se početi primjenjivati, što je velika stvar za Bosnu i Hercegovinu, i tu će biti niz koristi i za lokalne zajednice, za općine.
Cazin već ima uspostavljene čvrste veze sa susjednim općinama u Republici Hrvatskoj, no prostora za jačanje saradnje i njeno proširenje još uvijek ima, i stoga su ovakvi susreti dobrodošli, istakao je načelnik općine Cazin Nermin Ogrešević, naglašavajući izraženi interes općine za konačnim otvaranjem malograničnog prijelaza u Tržačkim Raštelima.
Prema informacije kojima mi raspolažemo u tom već dosadašnjem pravnom procesu koji je bio godinama, on je definisan kao malogranični prelaz, ali očekujemo u narednom periodu da ćemo dobiti dodatne informacije.
Razgovaralo se i o pograničnom području i činjenici da će Hrvatska uskoro biti i dio Schengen prostora, što za ovu zemlju podrazumijeva još veće obaveze u nadzoru granica. Jedna od tema razgovora odnosila se i na povećan broj zahtjeva građana za prijem u hrvatsko državljanstvo, a na osnovu izjašnjavanja pripadnosti ovom narodu. Dunja Jevak.
Sama potvrda o tome da se netko danas izjašnjava kao Hrvat nije dovoljna za primitak u hrvatsko državljanstvo. Mislim da tu kod nekih ljudi možda postoje neke zablude da je ta potvrda dovoljna, ona nije. Tu treba nekakvih 10 dokumenata prikupiti, to je vrlo jedan ozbiljan i dugotrajan proces i osim toga vrlo skup. Zahtjev je jedan pojedinačni, košta 285 maraka.
Ljude treba razumjeti, ali očito su na dijelu dezinformacije i stoga apel građanima da se ne izlažu bespotrebnim troškovima.
Bosna i Hercegovina na granici s Evropskom unijom.
Jedan portal u Holandiji nedavno je objavio iznose primanja zvaničnika u Europskoj uniji. Najviša primanja imaju čelnici europskih institucija, zatim premijeri vodećih europskih sila. Visoke plate ovih političara ne idu na štetu njihovih građana, dok je u Bosni i Hercegovini stanje sasvim suprotno. Političari su bogati, a građani koji su ih birali siromašni. Pripremila Dženana Halimović.
Najplaćeniji evropski zvaničnik predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, koji godišnje zaradi 317.000 eura. U stopu ga prati predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk, čije godišnje primanje iznose 298.000 eura. Potom slijede premijeri evropskih zemalja, među kojima je najplaćeniji premijer Luksemburga, Javier Bettel, sa 288.000 eura, nakon kojeg je i njemačka kancelarka Angela Merkel sa oko 250.000 eura. Britanski premijer David Cameron godišnje primi 195.000, a francuski predsjednik François Hollande zarađuje 179.000 eura. Plate evropskih parlamentaraca iznose nešto više od 7.900 eura. U odnosu na plate evropskih zastupnika, bosansko-hercegovački parlamentarci reklo bi se zarađuju taksiću, no razlika je mnogo drastičnija ako se uzme u obzir da su njihove kolege u Europi plaćene jedva 2 puta iznad prosječnih evropskih primanja, dok su u Bosni i Hercegovini između 6 i 8 puta veće, i to u zemlji u kojoj je 44% stanovništva nezaposleno. Jedno od posljednjih preduzeća u vlasništvu vlade Republike Srpske, Banja Lučki AD Kosmos, na rubu je stečaja. Radnicima se godinama duguje za plate i doprinose, a oni su već mjesecima u štrajku. Priča Željka Nikolića, sindikalnog vođa radnika Kosmosa, priča je desetina hiljada radnika širom Bosne i Hercegovine.
Dođe trenutak da se nešto ne može platiti, tako da su neki troškovi dostigli neki nivo da očekujem da će biti isključivanje, na primjer, struje. Telefon se naprežem da platim najviše zbog djece, zato što mi je uvezan sa internetom, da im to makar ne uskratim, što sam i sve uskratio u zadnje vrijeme. Kad ima, ima, kad nema, okreneš na drugu stranu, nešto sam, neku bašticu imao, pa sam recimo neko krompira prošle godine u onoj čitavoj poplavi uspio da zasadim i da dobijem nekog proizvoda, brašnog, pečemo hljeb.
U zemlji u kojoj prosjek plate oko 400 eura, biti političar ravno je ostvarenju sna. Koliko je to dobro ili pogubno po Bosnu i Hercegovinu, komentariše novinar i književnik Ahmed Burić.
Ovo je predpolitičko društvo. Mi još uvijek nismo definirali šta su pravi motivi bavljenja politikom i zašta ovdje politika služi. Ovdje politika još uvijek služi za nekakav instrument vlastitog probitka, sticanja vlastite koristi i u jednom smislu jedan nivo osvetoljubivosti u odnosu na druge. Politika mora biti servis, nikako, dakle, glumac ili sportist ili novinar ili bilo ko drugi. Ovo ne treba da bude ministar zato što treba da bude vlast, nego zato što treba da bude servis građanima, ali do toga je dug i trnovit.
Država je 4 godine političarima, izabranim i imenovanim, platila najmanje 3,7 miliona eura za nerad, odnosno za bijeli hljeb, što je privilegija kakve nigdje nema.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Neupućenost je možda glavni razlog zašto Bosna i Hercegovina ne koristi puni potencijal programa Kreativna Europa, vrijedan skoro 1,5 milijardi eura. O fondu Europske unije koji podržava stvaralaštvo u svim segmentima, većina BH umjetnika nije upoznata, a nadležne institucije ne pokazuju napor da u tome pomognu. Pripremio Zvijezdan Živković.
O BH praksi opšteg apsurda govori članica udruženja Akcija Sarajevo Ine Stanović.
Mi svake godine uplaćujemo i dužni smo uplaćivati, dakle ovih narednih 7 godina koliko traje program Kreativna Evropa, 205.000 eura. Koliko znam, prošle godine smo uspjeli povući nekih 440.000 maraka.
Uspostava ureda ili deska Kreativne Evrope u Bosni i Hercegovini kasni zbog nefunkcionalne političke administracije u sektoru kulture. Toga je svjesna i filmska producentkinja Amra Bakšić Čamo.
Savladati aplikaciju za medija program nije nemoguće, s tim da mlađe kolege recimo sigurno imaju mnogo više problema nego mi. Mi smo imali grešku u jednoj aplikaciji, bila je neka dupla negacija na engleskom koju smo mi protumačili na ovaj način, a zapravo smo je trebali protumačiti na drugi način. I izgubili smo neke automatske poene koji su trebali direktno da našu aplikaciju učine. Taman smo zbog toga prošli ili nismo prošli. Uspjeli smo mi dokazati da je pitanje bilo najčudno definisano i tako dalje, ali to su sve stvari koje da mi imamo svoju medija desku u Bosni i Hercegovini, to su sve stvari koje bi se rješavale sa medija deskom. Ne biste imali tih problema.
Deskom Kreativne Evrope ne mora rukovoditi vladina institucija. U Sloveniji je potpuno drugačiji slučaj. Deskom upravlja nevladina organizacija Motovila, koja je taj posao dobila putem javnog konkursa. Da bi se prijavili na Fond Kreativne Evrope, slovenački umjetnici ne moraju potražiti pomoć deska, ali je poželjno, kaže službenica Centra Motovila Sabina Briški.
Nije nemoguće, ali svakako svima i to iz iskustva vidimo i tako nam i sektor pokazuje da je bolje da naravno s nama rade. Deskovi Kreativne Europe postoje u svim državama članicama, dakle to je više od 44 sada konkretno ureda. Mi možemo dignuti telefon, pozvati kolegu, reći evo imamo projekt, to je primjeren za suradnju sa, ne znam, Italijom, otvorena su vrata.
Krajem prošle godine Brisel je poslao pismo u kojem traži hitnu uspostavu deska u Bosni i Hercegovini. Evropska unija plaća po 50% troškova za formiranje deska u svakoj državi. Međutim, kao i sve ostalo u BiH, postoji inicijativa za osnivanje dva deska, jedan u Sarajevu, drugi u Banja Luci. Iz udruženja Akcija protive se ovoj ideji. Ine Stanović.
Mi zaista se protivimo jednoj takvoj odluci i željeli bi da taj desk bude jedinstven, funkcionalan i efikasan. Dakle, on je administracijsko tijelo i on može da bude bilo gdje. Da li je to Banja Luka, Trebinje, Mostar, Sarajevo, uopće nije bitno. Bitno je da služi sektoru i pruža, odnosno distribuira informacije.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Europe koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja dokumenata o stanju u kulturi Srbije, a na primjeru otkazivanja dvije baletske predstave. Razlog je zvanično bio nedostatak novca za isplatu honorara umjetnicima, a šta su stvarni razlozi u prilogu Dušana Komarčevića.
Uprava Narodnog pozorišta je u saopštenju za javnost navela da Ministarstvo kulture nije našlo za shodno da sa svojom najvećom i najsloženijom institucijom potpiše godišnji ugovor o finansiranju, iako je pozorište prethodno obavilo sve svoje pravno-finansijske obaveze. Godišnji ugovor o finansiranju potpisuje se početkom godine između Ministarstva kulture i informisanja i institucija kulture. Ugovor predviđa sredstva u visini od 90 do 95 miliona dinara i taj je novac između ostalog namenjen za isplatu honorara umetnicima koji nisu zaposleni za stalno, kaže za Radio Slobodna Evropa Dejan Savić, vršilac dužnosti upravnika Narodnog pozorišta. On dodaje da su odugovlačenjem koje je ušlo u četvrti mjesec najviše pogođeni honorarni umetnici.
Ljudi nam, znači, od decembra mjeseca rade praktično neplaćeni. Imamo umjetnike koji žive po rubnim opštinama, imaju ih dosta iz Pančeva, iz okoline. Oni bukvalno ne mogu da se prevezu na radno mjesto i to su direktno egzistencijalno ugrožene osobe koje su sa velikim žaljenjem prihvatile situaciju da ne mogu, pazite, imali smo premijeru 28. marta, da oni reprizu ne mogu da odigraju. Dve predstave koje su inače pune, skroz rasprodate.
Ministarstvo je uzvratilo saopštenjem u kojem VD upravnika Savića optužuje da iznosi netačne podatke i da time želi da prikrije svoju odgovornost za nesavjesno poslovanje i neispunjavanje obaveza prema zaposlenima.
Javnost mora da zna da je Ministarstvo kulture i informisanja od početka godine do danas Narodnom pozorištu uplatilo blizu 223 miliona dinara za redovnu delatnost, što je 27% ukupne sume planirane za ove namjene na godišnjem nivou. Ministarstvo smatra da je pravi razlog otkazivanja dve baletske predstave isključivo obustava rada baletskog ansambla usled neisplaćenih naknada, za što je po svim važećim zakonskim propisima odgovorna uprava na čijem je čelu Dejan Savić.
Identičnom sukobu na liniji Ministarstvo kulture Narodno pozorište svedočili smo i prošle godine, kada se takođe kasnilo sa potpisivanjem godišnjeg ugovora. Tada su, zbog neizdrživo teške finansijske situacije, honorarni baletski umetnici stupili u jednodnevni štrajk. Za pozorišnu kritičarku Anu Tasić, ova situacija je posledica činjenice da Narodno pozorište već gotovo 3 godine nema izabranog upravnika.
Zapravo je to suštinski problem, zato što se prebacuje odgovornost jednog na drugog. Očigledno postoji nerazumevanje između ministarstva i vlade po pitanju izbora upravnika i tu nastaje sukob već duže vremena. Sa druge strane, nekom je odgovara to vede stanje, ali da bi se probleme rešili, ipak treba osoba jedna da se izabere i bude odgovorna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.